Vážení televizní diváci, konaly se volby na Slovensku a potom v Polsku. Jak napsal Bohumil Kartous, Slovensko se vrátilo do 20. století, asi před rokem 89. Naopak Polsko ku podivu jako vstoupilo do století 21. a Guardian k tomu publikoval docela zajímavý komentář, velmi to sledoval, obojí tyto volby mezinárodně, to je vidět, jaký to má obrovský mezinárodní význam, a poukázal na, a jakým způsobem vyhrát proti populistům. On poukázal na to, že v Polsku se obrovským způsobem zmobilizovala mladá generace, která šla hlasovat, kdežto na Slovensku ne. Takže to je zajímavá otázka. Jako v Británii je to samozřejmě taky problém, protože důchodci hlasují hlavně pro ty blázny. I když teď v minulých dnech byly dvoje doplňovací volby v Anglii, kde dva šílení konzervativní poslanci museli odstoupit. Jeden z nich, že osahával nějaké chlapy v parlamentě, to je pěkně vypovídá o konzervativní straně. No a tam ty konzervativci spektakulárně prohráli, prostě posun byl do asi 20% k liberistům. Ale mluvme o, srovnejme volby na Slovensku a v Polsku. Kdo chce mluvit? Pane Kartouzi.
To, že pochopitelně je velmi dobrou zprávou pro střední Evropu, zejména to, jakým způsobem dopadly volby v Polsku, protože to je prostě určující pro vnímání střední Evropy z toho vnějšího pohledu. Polsko je prostě největší země středního, ale i východoevropského regionu a samozřejmě se hledí na něj jako na takového přirozeného a takový přirozený a lakmusový papírek nějakých nálad, protože ty země často bývají vnějšku vnímány, že prostě z takové mlhavé perspektivy. Ono je velmi důležité, že Polsko nepokračuje v tom populistickém, nebo pravděpodobně nebude tady pokračovat v tom populistickém kurzu, který nastavila strana Práva a spravedlnost, protože ten pochopitelně exploatuje, vytěžuje některé sentimenty, zejména té venkovské části polského obyvatelstva, respektive toho polského východu, jak mi říkali Poláci, a je dobré, že se po těch 8 letech prostě vrátila nebo pravděpodobně se vrátí k moci ta část, která reprezentuje spíš tu vzdělanější, prozápadně orientovanou část polské společnosti, která se po celou tu dobu cítila být vlastně poměrně silně utlačována tím prokatolickým dogmatismem, který tam vlastně PiS nastolil. Ale to, jak jste na začátku komentoval, vlastně rozdílnost těch výsledků, vlastně ty volby nedopadly zase všechno úplně rozdílně ani na Slovensku, ani v Polsku. Ten rozdíl je v tom, že na Slovensku bohužel došlo k tomu, že se podařilo vlastně velmi flagrantnímu populistovi Ficovi z nějakých důvodů přesvědčit, že prostě svého bývalého spolustraníka Pellegriniho k tomu, že vlastně vytvoří koalici spolu. Jo, ale tam ta možnost, že to dopadne jinak, že vlastně bude vytvořena vláda, která je v zásadě liberálně demokratická, tak taky byla, že prostě ta možnost byla plausibilní. Bohužel se ukázalo, že je možné, že prostě pan Pellegrini je prostě jenom vlastně neustále skrytým spolupracovníkem tvrdého dogmatika, dezinformátora Fica. A ten rozdíl v těch detailech může být následně velmi diametrální, protože Polsko, jak jste zmiňoval, se prostě vydává cestou nějakého udržení aktuální pozice, kdežto Slovensko se propadá, že jo, prostě někam hluboko do jakéhosi panoptikálního stavu, a zdá se, že Fico je rozhodnut překonat Orbána v tom nejhorším slova smyslu, jo, v tom šíření dogmatismu a bludů, kterými zásobuje určitou část vlastně té, řekněme, méně zorientované slovenské společnosti. No, je to pro Slovensko velmi, bych řekl, tíživá situace, protože to, co dlouho vlastně probíhá na Slovensku, určitý exodus elit, které se stěhují do České republiky, každý v České republice si uvědomuje, aspoň ten, kdo se zabývá makroekonomií nebo sociálními otázkami, že Česká republika silně, silně vydělává už 30 let na tom, že prostě slovenské elity přicházejí sem a žijí tady a pracují tady a chtějí tady být, tak tohle pravděpodobně bude ještě posíleno a myslím si, že to je také součástí toho problému, že to je jeden z těch dílčích faktorů, které vlastně ovlivňují to, jakým způsobem dopadají volby na Slovensku a jak se vlastně Slovensko a Česko od sebe relativně dost vzdalují z hlediska nějakého diskurzu.
No tak na tom Slovensku samozřejmě byl problém taky v tom, že spousta lidí byla proti covidovým vakcínám. Asi 40% usuzuje, že za válku na Ukrajině může Ukrajina a tak dále. Takže prostě tato podpora. Ještě jsem chtěl hovořit, se zmínit o tom, když říkáte, že Fico napodobuje Orbána, jenže tam dojde brzo k velkému konfliktu, protože Orbán chce začlenit Slovensko do Maďarska, jo? Takže to teda se vzdělávej, to bude ještě si nepřejme, co teda bude. To je docela zajímavé. Ale
no, my taky možná brzy uvidíme, jak tihleti liberální pánové spolu dokážou spolupracovat, jak oni velmi rychle, jakmile jde o společný zájem, o společné udržení se u moci, ať na národní nebo na evropské úrovni, tak oni si možná budeme překvapit, jak se dost dobře dokážou vyhovět.
No tam ještě jsem chtěl říct k tomu, jak pan Kartous tady říká, že vlastně ty volby dopadly velmi podobně, tam je spíš ten problém, že prostě ta občanská koalice v Polsku se dokáže spojit s dvěma menšími stranami, které získaly docela podstatnou podporu a bohužel ten Šimečka na tom Slovensku takové centristické nebo levicové strany, které by bývaly získaly silnější podporu, nemá, že?
Já bych tady u toho řekl, ještě bych to trošku rozvinul, to, na co jste poukázal. Já myslím, že mnoho mezinárodních analytiků poukazovalo na to, že vlastně v Polsku byla ta velmi úspěšná strategie, kdy ta opozice šla z různých politických pozic. Jo, že máme takovou tu silnou centristickou pozici Donalda Tuska, pak máme takovou trošku konzervativnější třetí cestu a pak máme levicovou, liberální, progresivní, jo, kde vlastně oni do toho proti tomu PISu šli ze tří politických stran a v momentě, kdy vlastně došlo k tomu hlasování, tak tam hrál taky velmi, velmi důležitý faktor nejenom mladá generace, ale taky to, že se k volbám vydali ženy v Polsku, jo, které poslední roky vlastně jasně vystavili PISu, že jo, co si o něm myslí o politice ve vztahu k potratům a vůbec k zasahování, prostě vlastně omezování práv žen v Polsku. Takže vlastně to v tom hrálo velkou roli. A tadyhle ta tematika na Slovensku nebyla. Taky ještě bych navázal na to, co řekl Bob, že to neskončilo zase až tak rozdílně. Je třeba poukázat na to, že Michalovi Šimečkovi se podařilo vybudovat stranu progresivní, ano, která není ani v Česku. Jo? Ano, takhle jakoby silnou 18% stranu v Česku nemáme. A to je ohromný vlastně jakoby ohromně pozoruhodné, to co se Šimečkovi a progresivnímu Slovensku podařilo.
No v Čechách není žádná levice, že jo?
Ona teda, já si nemyslím, že progresivní Slovensko je levicová strana, jo? To možná na středoevropské strany, možná středolevá, a spíš na evropský mainstream je to středová strana. Uh-huh. Ale hlavně je tady...
No tak v Čechách není žádná středová strana ani, ale...
Je potřeba zdůraznit ještě také, že na Slovensku poslední dva roky tak prostě vládl politický chaos. Jo? A tohle to ohromně prostě odradilo spoustu Slováků od vlastně jakéhosi nějakého aktivnějšího přístupu. Ale to neznamená, že by tam nebyla nějaký aktivní přístup. To se také říct nedá. Ale je tam určitě rozdíl oproti Polsku, kde vlastně těch 8 let vlády Právo i spravedlivost tak prostě akumulovalo a trošku jakoby sjednotilo ten polský elektorát. A na druhou stranu ještě poslední věc, kterou v rychlosti řeknu, tak ještě bychom tady měli zmínit, že než se Tuskovi podaří sformovat vládu, tak ještě na to si můžeme týdny, možná i měsíce počkat.
Protože Duda to bude blokovat. No, ano.
Ano. A tak je důležité také říct, že PiS zkrátka ovládá instituce v Polsku. Od veřejnoprávních médií až po prostě obrovské...
Soudnictví.
Soudnictví, přesně tak. A vůbec tohleto demontovat, tak prostě Tuskovi zabere, pokud v nějakém rozumném čase sformuje vládu, tak to bude pro něj těžká práce. Ale je samozřejmě ohromně důležité pro Česko i pro Slovensko, že polská zahraniční politika bude více jasně, zřetelně vidět vlastně v tom centru Evropské unie.
Vlastně ta situace v Polsku se změnila po mnoha letech, protože vlastně ta opozice, která stála proti populistům Práva a spravedlnosti, se vlastně byla fragmentovaná a vlastně v těch volbách předchozích, ať už to byly volby prezidentské nebo to byly volby parlamentní, se nedokázala spojit. Takže vlastně tohle je ta změna zásadní, ke které došlo. Jinak jako pochopitelně Právo a spravedlnost prostě vyhrálo v celku přesvědčivě volby v Polsku. Takže ten rozdílový faktor je právě tady v té koalice, jak poukázal Albin Sibera, tak to je vlastně jako velmi, velmi důležité, to se na Slovensku neděje a slovenská politická scéna prostě je skutečně v úplně jiném stavu a úplně jiném stádiu rozkladu, teda z hlediska toho, co vlastně jako demonstruje i v těch volbách. S tím ovládáním institucí, ano, to je prostě fakt, který se projevuje i v české politické, na české politické scéně. Já sám jsem vnímal, že prostě při svých zkušenostech, jak jsou instituce prosycené z těch jednotlivých politických, silných politických vln a jak je velmi těžké, že prostě třeba pro nově nastupující politickou reprezentaci vlastně se přes tohle dostat, jo, protože vlastně tihle lidé, kteří tam jsou, že prostě v zásadě dosazeni na základě nějakých politických konexí, tak potom kladou velmi významný odpor. Zvlášť jako,
vy máte z toho osobní zkušenost v Praze, kde jste se snažil být v tom inovačním institutu a bojoval jste s mafiány, kteří vás pak obvinili z různých nesmyslů, že to je šílené.
To nejsou mafiáni, jako v pravém slova smyslu, jo, ale to jsou lidé, kteří jsou často prostě dogmaticky loajální, že prostě nějakému světonázoru a mají pocit, že dělají dobro, že prostě pokud brání té zvolené politické reprezentaci k tomu, aby dělala nějaké kroky, jo, ale je to samozřejmě naprosto zničující pro ty samosprávné nebo státní struktury. Na té státní úrovni je to často velmi podobné. Když se podíváte na ta ministerstva, ona jsou často obsazována v těch dlouhých letech, že jo, prostě, která byla pod, řekněme, nad vládou určitých stran, které se takhle chovají. Některé z nich třeba Babiš naprosto typicky, že jo, prostě se snažil o to též, akorát mu to nejde tak dobře, protože ta česká společnost je víc jako víc rezistentní tady v tomhle ohledu, než ty ostatní středoevropské společnosti, což je naše jako silnější velká výhoda, že my máme skutečně jako trošku rozvinutější občanský sektor, který často na tohle poukazuje a brání tomu, ale v mnoha případech se to samozřejmě podařilo a tihle lidé vlastně působí vždycky jako proti, že jo, prostě, jo, je to nějaká neviditelná bariéra, že jo, prostě, která se dá velmi těžko popsat potom jinak.
Já bych teda upozornil ještě na to, že vždycky bych jsem trošku opatrnější s tím, jakoby dělat nějaké rozdíly mezi společnostmi. Určitě se společnosti chovají jinak v jiných podmínkách, o tom se nedá pochybovat. Na druhou stranu, myslím si, že je potřeba taky zdůraznit, že ten vlastně český populismus nebo liberalismus, když bych měl znovu použít na ten termín, tak v Česku byl hodně diktován soukromými firmami, kdežto v zemích, jako je právě Polsko, Maďarsko, tak byl diktován politickými stranami, jo, což už vlastně jakoby taky potom v těch mechanismech dělá rozdíly. Jo. A taky je třeba zmínit, že v Česku tenhle ten problém ovládnutí různých státních institucí nevymizel. Jo. Podívejme se, co se dneska děje na České inspekci životního prostředí. Nikdy se tady nevyšetřila Bečva. Jako, jo, je třeba si říct i tohleto. Jo,
No je to oligarchická společnost česká, bohužel.
Jo, jako my bychom spíš to slovo, jako Česko by mělo vnímat volební výsledek na Slovensku jako varování. Jo? Ta trajektorie v Česku není až tak moc rozdílná. Podívejme se jenom, když se vezmeme poslední průzkum volební v Česku, myslím, že to byl Kantar, když se podíváme na krajně pravicové strany, tak dohromady mají skoro 20%. Jo? A to je stálice na české politické scéně. Na Slovensku to není tak silné. Tam má Republika, SNS a LSNS, tak mají dohromady 12-13% max. Jo? Ale v Česku máme skoro až 20%, pokud poskládáme dohromady SPD, Přísahu, tu Reichlovu pro, nebo jak se to jmenuje, Trikoloru a dejme tomu ještě Svobodný, tak se jakoby blížíme děsivým číslům. Samozřejmě těšíme z toho, že ty strany jsou roztříštěné a jsou pod tou 5% hranicí.
No, ono je nutné, ale jako vnímat to tak, že vlastně Fico v zásadě proměnil sociální demokracii slovenskou v něco, co se jako reálně na úrovni rétoriky i jako exekutivy moci vlastně rovná tomu nejhoršímu na té populistické scéně v České republice. Jo? Prostě jeho rétorika, jeho nominanti na ministerská křesla, to jsou prostě lidé, kteří jsou jak vystřížení z demonstrací organizovaných Reichlem nebo nějakými dalšími idioty na pražském Václavském náměstí. Jo. Přesně to je jako jakoby panoptikum, které se vysloveně rovná vlastně tomu nejhoršímu z té populistické dezinformační scény v České republice.
Musíme si představit, kdyby ANO a SPD, nedej bože, skládalo vládu. Jak moc by to bylo rozdílné?
Albínova poukaz na to, že to je pro nás varování, nepochybně na správném místě, protože já se domnívám, že vlastně Babiš tohle velmi pozorně sleduje. Babiš taky jako velmi nadšeně gratuloval Ficovi, že jo, prostě k tomu,
že... podporoval během volební kampaně do té míry, že porušoval slovenské volební zákony.
On vlastně by dlouhodobě hrozně rád vlastně napodobil ten playbook, který převzal Fico od Orbána a chtěl by ho taky vlastně využít mnohem mocněji. On by to udělal, že jo, prostě Babiš je kreatura podobného charakteru, ale on to nemůže udělat, protože cítí, že vlastně on proto nemá tak silnou oporu, ale on se o to znovu pokusí. Před dalšíma volbama, prostě kampaň ANO, se bude snažit vytěžit to, co vytěžoval Fico, to znamená jakousi zdánlivou, iluzorní, suverénní pozici, že jo, prostě, kterou vlastně nasměroval vůči Ukrajině, že jo, prostě, kde vlastně on klade neustále vlastně do protikladu, ale my máme svoji suverenitu a my nemusíme poslouchat to, co říkají Američani nebo to, co říkají Rusové, a to je naše suverénní pozice, jo, že my teda nebudeme podporovat Ukrajinu. No a je možné, že jestli ten konflikt bude trvat, a ono ukazuje, že to pravděpodobně bude trvat dlouho, tak je velmi možné, že únava české společnosti napomůže Babišovi, aby tenhle playbook použil taky a bude se pravděpodobně snažit vlastně tu dezinformačně populistickou linku, že ho prostě zase přihřát, stejně jako to udělal v prezidentských volbách. To bylo naprosto spektakulární, jo, prostě kde on jako reagoval na to, co se neslo tím dezinformačním prostorem, a on se sám sebe stavil jakoby do pozice nějakého řešení toho problému. Jo. Takže to se nepochybně stane. A teď je tam otázka konstelace, jestli on vlastně nebude mít možnost nakonec, což se tady vlastně říká naprosto otevřeně dneska, vytvořit nějakou koalici s tou dogmatickou částí ODS, jo, což je velmi pravděpodobné v okamžiku, kdy ODS neuspěje se současným vedením, to současné vedení bude odvoláno a tím pádem bude nahrazeno, že prostě někým okolo lidí, jako je Kuba, jo, prostě, nebo tady ty spodní proudy v ODS, které tam neustále jako drží velmi silnou moc.
Viděli jsme Skopečka, který prostě na Twitteru litoval toho, že PiS nebude nesloží znovu vládu, jo, to je prostě, co to je. Jo?
No já jenom závěrem, ale už musíme končit, abych jenom závěrem chtěl říct, že teda ona ani ta vládnoucí údajně centristická koalice v České republice není zrovna dokonalá. Já někdy si říkám, jestli Češi se úplně zbláznili ideologicky, třeba ta věc, jak oni nejsou schopní v Praze omezit přístup aut do měst, nebo vytvořit ty cyklotrasy, já to vůbec nechápu, proč je to takový problém. Druhá samozřejmě je věc, že oni zrušili tu super hrubou mzdu, to znamená, že je tam prostě schodek a oni prostě pořád chtějí zeštíhlovat stát a rušit. No, rušit daně, jako a tohle to, a dále to ta likvidace toho českého vysokého školství, protože se jim odebírá peníze, ale to už jsou témata na jiná řešení, ale proč ty lidi pro boha teda ve svém vlastním zájmu nedělají rozumné věci. Vážení televizní diváci, musíme končit. Děkujeme za pozornost. Naschledanou.